30 år gamle Karin Gustavsson sitter på midtsetet i et velfylt fly. Luften tørr og har en svak eim av kaffe. Kabinpersonalet går forbi med drikkevognen, og Karin hører mynter klirre når noen betaler for en pose pianøtter. Lenger ned i midtgangen står en mann og strekker seg, og en eldre kvinne forsvinner inn på toalettet. I bakgrunnen hører man den jevne, beroligende duren fra motorene. En monoton lyd som er en del av hver flytur. Plutselig rykker de i flyet, og det begynner å riste voldsomt. Karin hører folk skrike i sjokk og ser mannen i midtgangen falle. Så, stillhet. Det er som om noe mangler. Den kjedelige duren fra motorene er borte. Karin våkner med et rykk og hiver etter pusten. Soverommet er mørkt, og sengetøyet er klissete av svette. Det var bare en drøm. Den samme drømmen hun har hatt mange ganger det siste året. Hun sukker, snur seg i sengen og kikker på klokken på nattbordet. 04:32. Hun kan like gjerne stå opp. Det er tidlig morgen den 27. desember 1991, og Karin skal fly til Aten. Det hun ikke vet, er at marerittet hun har hatt så mange ganger, snart vil bli til virkelighet. Du lytter til Katastrofe, med meg, Ingrid Giæver. Om SAS-flyet som styrtet og brakk i tre deler.
Hos Rema 1000 jobber vi hver dag for å gjøre handleturen din enklere og billigere. Det har vi alltid gjort. Derfor har vi vunnet VGs matbørs flest ganger gjennom tidene. Og nå vant vi igjen VGs matbørs for februar, med god margin. Nok et bevis på at det er slutsummen på kassalappen som teller. Velkommen til en hyggelig og billig handel hos Rema 1000. Altid lave priser.
Det er vinter i Stockholm. Kulden får de fleste til å holde seg inne, men de tomme gatene lyses opp av utallige adventslys i vinduene. Dagene er lange og mørke, noe som gjør at mange av byens innbyggere drar på ferie. Mange vil bytte bort den dystre vinteren mot sol, varme og bading. Omtrent 4 mil nord for Stockholm ligger Arlanda, Sveriges største flyplass. I dag, tidlig om morgenen den 27. desember 1991, er terminalen allerede full av forventningsfulle reisende. Noen er på vei hjem fra julefeiring med slekt og venner, mens for noen har ferien nettopp begynt. 34 år gamle Ulf Sedemark kjører til flyplassen. Dekkene med pigger knaser mot den glatte veien, og lyden overdøver nesten helt tonene fra Roxettes hitlåt Joyride på radioen. Natten har etterlatt et tynt lag med snø på veien, og temperaturen ligger rundt 0 grader. Ulf har jobbet som SAS-pilot siden 1987, men har nylig kommet hjem etter å ha vært utlånt til et utenlandsk flyselskap en periode. Som mange andre sivile flyselskapspiloter har han bakgrunn fra luftforsvaret. Forskjellen mellom militær og kommersiell luftfart er betydelig. Høyere lønn, mer komfort og betydelig mindre risiko. Det er lenge siden Ulf følte presset med å måtte være forberedt på å skyte seg ut av flyet i ført tørrdrakt og redningsvest på hver flytur. Han svinger inn på Arlandas parkeringsplass og tenker at dagens skift vil bli som alle andre. Han vil ta av, fly og lande. Den 30 år gamle Karin Gustavsson sukker tungt av tretthet mens hun står i kø ved innsjekkingen. Det har vært en tidlig morgen. Søvnen hennes ble avbrutt av enda et mareritt om en flystyrt. Men nå er hun på vei. Ned til Aten for å møte kjæresten Dimitri. Hun har på seg kort skjørt, en halvlang jakke og flate sko. Ikke det beste valget for denne kalde vintermorgenen. Varmen fra Hellas føles som en ekstra bonus på en desemberdag i Stockholm. Kvinnen bak innsjekkingsskranken spør om hun vil sitte foran eller bak. Karin blir overrasket. Hun har aldri blitt spurt om det før. Hun jobber vanligvis som bakkepersonell på Oslo Lufthavn, så hun har sjekket inn utallige ganger. Men dette spørsmålet overrasker henne litt. Lengst fremme høres bra ut, svarer hun, og tenker at det vil være fint å unngå det verste av motorstøyen. Hun tar imot boardingkortet sitt. Scandinavian Flight SK751 til København. Sete 4E. Karin gjesper før hun går videre mot passkontrollen og tenker at hun vil kunne sove på flyet. Snart er det tid for ombordstigning. En blond flyvertinne hilser passasjerene velkommen ombord. Karin går raskt til setet sitt og plasserer bagasjen i hyllen over setet. Inne i flyet er det uutholdelig varmt, nesten som en badstue. Men Karin vet at det alltid blir kaldere når man er oppe i luften, så hun beholder jakken på og setter seg ned. Hun har lagt merke til at flyet er av modellen MD-80 og er helt nytt. Det føles betryggende, tenker hun. Et nytt fly kan jo knapt gå i stykker. I kokpitten har 34 år gamle andrepilot Ulf Sedermark og kaptein Stefan Rasmussen nå tatt plass og går gjennom de siste punktene på sjekklisten. Dagens rute går fra Stockholm til København, videre til Warszawa og deretter tilbake til København før endelig destinasjon, Barcelona. Flyet har 129 personer ombord, inkludert besetningen. Kaptein Stefan Rasmussen, en munter dansk mann, har nettopp kommet tilbake til kokpitten etter å ha gjort en siste sjekk av flyets ytre. Han skal fly i dag, mens førstestyrmann Ulf skal håndtere rapportene til de ulike enhetene som styrer flytrafikken under flyvningen, fra takeoff til landing. Kaptein Rasmussen har lagt merke til at det fortsatt er is under vingene, og førstestyrmann Ulf bestiller derfor en såkalt avising. Avisingen gjøres to ganger, noe som fører til at flyet blir litt forsinket. Men endelig er det klart, og kaptein Rasmussen gir julete velkomst til passasjerene gjennom høyttalerne. Døren til kokpitten er fortsatt åpen, og passasjerene foran kan se rett inn i pilotens kokpit. Dette er uvanlig, men kaptein Rasmussen liker det, da han mener det skaper en følelse av sikkerhet ombord. I kabinen går besetningen gjennom flyets sikkerhetsprosedyrer mens de takser ut på rullebanen. I sete 4E synes Karin at det føles som det tar uvanlig lang tid å komme i gang. Men så hører hun endelig kapteinens stemme knitre gjennom høyttaleren. Flyet er klart til å ta av. Endelig. Karin tenker en siste gang på marerittet sitt, men bestemmer seg for å tenke på kjæresten Dimitri i stedet, og planene deres for nyttårsaften i Aten. Karin kjenner det velkjente trykket mot brystet når flyet skyver fremover, og akselerasjonskraften presser henne tilbake i setet. Når hjulene forlater bakken, lukker hun øynene og puster ut. Så kommer det første smellet. Karin åpner øynene. Smellet etterfølges av en ny lyd, som om noe skraper langs utsiden av flyet. Et skarpt smell høres fra høyre side, og flyet rister som om det har blitt truffet av et skudd. Hun føler panikken gå gjennom kroppen hennes som en isende bølge. Ved siden av Karin sitter en ung jente i en fargerik genser. «Pappa sa at det ville bli storm», sier hun. Men Karin vet, det skal ikke høres slik ut. Det kommer et nytt smell, og samtidig rykker det voldsomt i flyet. Hvis det første smellet høres ut som et skudd, høres lydene som kommer nå ut som kanoner. Karin trekker pusten dypt. Flyet har nettopp tatt av. Det vil nok bare snu og fly tilbake til Arlanda, tenker hun. Men slik vil det ikke bli. Førsteoffiser Ulf og kaptein Rasmussen sitter i kokpitten. Begge har hørt den urovekkende lyden som kommer fra høyre motor. Det bare 2 uker siden andre pilot Ulf fullførte opplæringen på den nye flymodellen MD-80. Men han kjenner igjen lyden han nå hører fra sin tid i luftforsvaret. Da fløy han Viggen, et fly med samme grunnleggende motor som passasjerflyet han nå befinner seg i. Ulf innser at motoren ikke får nok luft til å produsere skyvekraft. Dette fører til et trykkfall i forbrenningskammeret, som igjen forårsaker de høye smellene. Et fenomen som kalles motorpumping. Han vet at den beste måten å motvirke dette på, er å endre flyets vinkel og redusere gassen for å redusere drivstofftilførselen. Men han mistenker at problemet ikke skyldes vinkelen, men snarere at et fremmedlegeme har kommet inn i motoren. Han kikker på kaptein Rasmussen ved siden av seg. Kapteinen ser forvirret ut. Han senker farten, men han mangler Ulfs erfaring med motorpumping. Ulf forklarer hva han vet om motorpumping, og hva han tror problemet er, men er usikker på hvor mye kapteinen faktisk forstår av det han blir forklart. Plutselig begynner også venstre motor å oppføre seg merkelig. Smellene kommer nå oftere og mye høyere. Ulf stirrer på instrumentpanelet. En av målerne stiger kraftig, den som viser temperaturen i venstre motor. Så merker han det. En skarp lukt begynner å spre seg gjennom kabinen. Som våte sokker i åpen ild, tenker han. Så går brannalarmen. Venstre motor, flyets eneste fungerende motor, står i brann. De 123 passasjerene i kabinen kjenner den intense lukten av røyk som sprer seg fra flyets venstre vinge. Det er musestille. Piloten, Per Holmberg, sitter stille i setet sitt, 2C. Han er vant til å selv være den som sitter i cockpit, men på denne flyvningen er han bare passasjer. Han er på vei til København, hvor han skal overta en identisk MD-80 og fly det videre til Madrid. Han har hatt dagens avis åpen, men knapt lest en linje. I stedet har han telt smellene fra motorpumpen og skjønner at begge motorene har sluttet å fungere. Hvis ingenting blir gjort, og det snart, vil de komme til å krasjlande rett i skogen. Per legger fra seg avisen. Han kan ikke bare sitte her. Hva om noe har skjedd med kapteinen? Han løsner sikkerhetsbeltet, reiser seg og skynder seg inn i cockpiten. Co-pilot Ulf har nettopp slukket brannen i venstre motor ved å kutte drivstofftilførselen. Flyet glir nå gjennom luften uten fungerende motorer i en høyde på 1000 meter. I cockpiten blinker varsellamper over hele instrumentpanelet. Kaptein Rasmussen har tatt frem flyets sjekkliste, mens førstestyrmann Ulf febrilsk prøver å finne ut hvor han skal begynne. Da hører han en stemme bak seg. Trenger dere hjelp, gutter? Det er passasjeren og piloten Per Holmberg. Førsteoffiser Ulf føler seg umiddelbart lettet når han ser Per komme inn. Han vet at Per er en erfaren kaptein og flyr samme modell. Han er sannsynligvis mer kjent med sjekklisten for nødsituasjoner. Dette gir førsteoffiser Ulf muligheten til å fokusere på kommunikasjonen med flygelederne. Per tar sjekklisten, men han vet allerede at den er ubrukelig. Under opplæringen på MD-80 la han merke til at det ikke fantes noen prosedyrer for et scenario der begge motorene svikter. Derfor skrev han sin egen sjekkliste. Den ligger i vesken hans i kabinen, men han kan den utenat. Det er denne sjekklisten han nå bruker når han veileder kaptein Rasmussen, som sitter ved kontrollene. For den danske kapteinen Rasmussen føles alt surrealistisk. Det er som om flyet gjør det motsatte av det han prøver å få det til å gjøre. Han har lettet på gassen, men speedometeret forblir uendret. Han forstår ikke. Nå, mens han svever mellom skyene, tenker han på passasjerene. Han bør si noe over høyttalerne. Med skjelvende fingre griper han mikrofonen for å komme med en kunngjøring. Men han mister den. Mikrofonen faller på gulvet. Instinktivt bøyer han seg ned for å plukke den opp. Så begynner Per Holmberg å rope Se rett frem. Gamle Karin Gustavsson, som sitter i sete 4E, holder hånden til den unge jenta ved siden av seg. Karin hører noen be til Gud. En mor prøver å berolige datteren sin, men stemmen røper panikken hun prøver å skjule. I tillegg løper en mann rett inn i kokpitten til pilotene. Et høyt, skingrende alarmsignal varsler om brannen i den venstre motoren. 30 år gamle Karin hører kabinpersonalets ringesignal til kokpitten, men ingen svarer. Den eneste lyden hun ikke hører, er duren fra motorene. Hun vil skrike. Hvorfor forsto hun ikke? Dette er drømmen hennes. Det var en advarsel. Men hun hørte ikke etter. Fra kokpitten roper en mannestemme, «Se rett frem!» Karin tror det er ment for henne og de andre passasjerene, slik at de ikke skal få panikk av å se flyet nærme seg bakken, men hun må se. Hun kikker ut av vinduet, furutrær, graner, bakken kommer nærmere og nærmere. Stemmen roper igjen. Hun ser bort. En automatisk stemme i høyttalerne. «Forbered dere på nødlanding!» Den blonde flyvertinnen roper ut instruksjonene. «Bøy dere ned og hold fast i knærne!» Flyvertinnen prøver å skjule sin egen frykt. Men på slutten av setningen skjelver stemmen hennes likevel. Karin tenker på familien sin. Og sine 30 år på kloden. Et kort, men godt liv. Hun bøyer seg fremover og prøver å ta tak i beina, men fingrene når ikke helt rundt. «Det gjør ikke noe», tenker hun. «Håper det går fort».
Hos Rema 1000 jobber vi hver dag for å gjøre handleturen din enklere og billigere. Det har vi alltid gjort. Derfor har vi vunnet VGs matbørs flest ganger gjennom tidene. Og nå vant vi igjen VGs matbørs for februar, med god margin. Nok et bevis på at det er slutsummen på kassalappen som teller. Velkommen til en hyggelig og billig handel hos Rema 1000. Altid lave priser.
Flyet treffer de første tretoppene i full fart. Vingene brytes av. Karin kastes fremover, bakover, sidelengs. Setet er det eneste faste punktet i kaoset. Det gjør vondt overalt. Kvister, lys og skygger suser forbi. Så blir alt svart. Klokken er 08.51 den 27. desember 1991, og Scandinavian Airlines Flight SK-751 har pløyd seg gjennom skogen. 4 minutter og 8 sekunder etter avgangen fra Arlanda. Tretoppene er knust som fyrstykker, og flyet ligger i tre deler. Spredt over en snødekt åker, 15 kilometer fra Arlanda, like utenfor den lille landsbyen Godtrøra. Der ligger det nå, fortsatt på bakken, dekket av skitt, gjørme og flydrivstoff. Karin, i sete 4E, åpner langsomt øynene. Alt er vridd. Hun ser gule oksygenmasker henge fra taket. Under henne er det et stort hull, og hun ser jord og gresstrå stikke opp. Vinduet er smurt inn med klissete striper av gjørme. «Er jeg død nå?» tenker hun. Hun ser jenta ved siden av seg i den fargerike genseren. Akkurat som Karin er hun skitten og gjennomvåt av en oljeaktig væske, men hun er i live. Jenta roper noe. Karin hører ordene, men det tar et øyeblikk før hjernen hennes oppfatter det som sies. Jenta roper igjen. «Vi må komme oss ut!» Karin prøver å reise seg, men klarer det ikke. Beina er der, men hun kan ikke føle dem. Noe er alvorlig galt. Foran i kokpitten våkner førstestyrmann Ulf når noen rister ham i skulderen. Han ser opp og ser kaptein Rasmussen ved siden av seg. Det er han som rister i ham. Ulf kjenner smerten i kroppen, Den forferdelig. Ryggen, beina og venstre hånd verker intenst. Det føles som om kroppen så mørbanket at den nesten ikke lenger henger sammen. Han prøver å bevege seg, men nøler. Kan han i det hele tatt stå oppreist? Kaptein Rasmussen oppfordrer ham til å fortsette. Vi må komme oss ut. Det drivstoff overalt. Ulf vrikker forsiktig på tærne. Beina hans fungerer. Han trekker pusten dypt, biter tennene sammen og begynner sakte å bevege seg ut av det ødelagte flyet. Ut i den iskalde kulden på åkeren. Rundt ham snubler passasjerer ut av vrakrestene. Den danske kapteinen Rasmussen går rundt og teller. Det mange skadde. Mennesker med brukne bein og blodige ansikter sitter i sjokk i snøen. Den endelige tellingen 129. Passasjerer og besetning inkludert. Alle har overlevd. Førsteoffiser Ulf slipper ut et stort sukk av lettelse. 30 år gamle Karin ligger på den kalde bakken. Hodet hennes banker, og hun har problemer med å fokusere. Kjeven hennes verker, magen gjør vondt, og høyre bein brenner. Men verst av alt ryggen. Det føles som om 1000 kniver har gjennomboret henne. De har vurdert å løfte henne og legge noe under henne for å beskytte henne mot den kalde bakken, men frykten for å forverre skadene hennes har hindret dem i å gjøre det. Hun snur hodet til siden og ser den tredelte flykroppen. Kabler stikker ut av åpningene, og bagasje ligger spredt utover. Lukten av drivstoff overveldende. Det for farlig å gå og hente noe. En gruppe passasjerer har begynt å gå mot et rødt hus på et lite småbruk et stykke unna, hvor de håper å finne en telefon. Karin tenker på menneskene som bor der. Hvor overrasket de må bli når de åpner døren og ser hva som har landet utenfor. Det tar 20 minutter før det første helikopteret sirkler over ulykkesstedet. Men for de sjokkerte passasjerene føles det som flere timer. Litt senere ruller den første ambulansen inn på åkeren. Og kort tid etter dukker det opp en annen gruppe, malere, sendt av SAS for å male over flyselskapets logo på den krasjede flykroppen. Det en kontroversiell, men vanlig praksis ved flyulykker. Målet å minimere skadelige bilder i media og beskytte flyselskapets merkevare, spesielt før en offisiell etterforskning fastslår årsaken til ulykken. Klokka 10, omtrent en time etter krasjet, har nyheten om hendelsen nådd offentligheten og sprer seg raskt i media. Statsminister Carl Bildt vises på TV på ulykkesstedet, hvor han kaller det et mirakel. Ekstrasendinger følger etter hverandre mens redningsarbeidet fortsetter på stedet. Det tar flere timer før alle skadde fraktet til sykehus. Samtidig samler den svenske havarikommisjonen inn de svarte boksene. Disse har registrert all data fra flyet. Det nå opp til dem å analysere dataene og undersøke hva som faktisk forårsaket ulykken med SAS Flight SK-751. Per Holmberg, passasjeren og flykapteinen som hjalp piloten i kokpitten, ble slått bevisstløs i krasjet. Han våkner senere på sykehuset med en skadet venstre skulder. Skulderen vil aldri bli den samme som den var før krasjet, men ellers Per uskadd. Kaptein Rasmussen slapp unna uten alvorlige skader, men befant seg umiddelbart i rampelyset. Han burde ha blitt holdt i karantene for å avvente avhør av havarikommisjonen, men SAS tror de PR-messig kan vinne på å la pressen få snakke med kapteinen. De bestemmer seg for å la den sjokkerte kapteinen delta på en pressekonferanse samme dag. Kaptein Rasmussen, som har på seg en lang svart frakk og nakkestøtte, blir en suksess. Han fremstår som både ydmyk og profesjonell. Han blir raskt fremstilt som helten i julemiraklet. Per Holmberg ser den danske kapteinens pressekonferanse fra sykehussengen sin. Han føler at kaptein Rasmussen får uforholdsmessig mye av æren, og at han ikke var den helten han nå blir framstilt som. En bitterhet vokser i Per, som føler seg oversett når media gir all sin oppmerksomhet til kaptein Rasmussen. Samtidig er havarikommisjonen i full gang med sin etterforskning, og det tar ikke lang tid før etterforskerne finner en av hovedårsakene. Det er noe som kalles klar is. Flyet, av typen MD-80, har drivstofftanker i vingene, plassert nær flykroppen. Over disse tankene kan vingeoverflaten avkjøles betydelig. Så mye at det kan oppstå en helt gjennomsiktig isdannelse som nesten er umulig å oppdage. Når flyet tar av og vingene bøyes, brytes isen av og suges inn i motorene, hvor den ødelegger dem. Problemet er velkjent i luftfartsindustrien, men det har aldri blitt løst. Forgjengeren til MD-80-modellen, DC-9, var utstyrt med to rader med motroterende vifteblader i hver motor, som fungerte som en naturlig isknuser og forhindret at større isbiter forårsaket skade lenger inne. Men på MD-80, som manglet denne funksjonen, og i stedet hadde en enkelt større vifte, var konsekvensene katastrofale. Et annet problem med klar is er at den vanlige avisingsvæsken laget av varm glykol ikke fungerer for å få det bort. Derfor ble mye av skylden i utgangspunktet lagt på bakkepersonalet den dagen, fordi de ikke hadde lagt hendene på vingene og følt etter is. Men snart ble fokuset rettet mot SAS og deres utilstrekkelige prosedyrer. For selv om klar is ødela motorene, kunne minst en av dem ha blitt holdt i gang. Men det var ikke mulig. Og det skyldtes noe som ingen i besetningen en gang visste eksisterte. Under etterforskningen ble det klart at kaptein Rasmussen gjorde akkurat det han skulle gjøre da motorene begynte å pumpe. Han slakket på gassen, en standard manøver når motorene pumper. Men flyets hastighet avtok ikke. Da gjorde etterforskerne i flyhavarikommisjonen en uventet oppdagelse. Det viser seg at det er et innebygd system i MD-80-modellen som automatisk gjenoppretter skyvekraften hvis en motor mister kraft under takeoff. Systemet heter Automatic Thrust Restoration, ATR, og ble opprettet for å redusere flystøy i tett befolkede områder i USA. Da kaptein Rasmussen slakket på gassen den kalde desembermorgenen, økte systemet i stedet kraften på egen hånd. Han kjempet mot et sikkerhetssystem han ikke engang visste eksisterte. ATR ble ikke nevnt i manualen fra produsenten, og SAS hadde ingen anelse om at systemet eksisterte. Hadde pilotene visst om det, kunne ulykken kanskje vært forhindret. I oktober 1993, nesten to år etter ulykken, ble den endelige ulykkesrapporten publisert. I den ble SAS sterkt kritisert for utilstrekkelige prosedyrer og mangelfull opplæring av pilotene. For kaptein Rasmussen var rapporten en lettelse. Han hadde ikke gjort noe galt. Han hadde aldri hatt en sjanse fordi han ikke visste om det innebygde sikkerhetssystemet. Rapporten gjør det også klart at alle tre pilotene i cockpiten var avgjørende for at det ikke endte i en tragedie. Passasjeren og kapteinen Per Holmberg, som skyndte seg til unnsetning, kaptein Rasmussen, som til tross for den vanskelige situasjonen styrte flyet til bakken, og kopilot Ulf Sedemark, som opprettholdt kommunikasjonen og håndterte brannen. Alle tre spilte en avgjørende rolle i at ingen mistet livet i ulykken. Samme år ble alle tre tildelt hver sin medalje av kong Carl Gustav for deres heroiske innsats når ulykken inntraff. Til tross for dette er det fortsatt uenighet mellom passasjer Per Holmberg og kaptein Stefan Rasmussen om hvem som var helten under miraklet i Godtrøra. For 30 år gamle Karin Gustavsson, som satt i sete 4E foran i flyet, endret imidlertid livet seg drastisk. Ryggen ble alvorlig skadet i ulykken, og hun vil aldri kunne gå igjen. Hadde hun valgt et sete lenger bak, kunne ting ha vært annerledes. De som satt der slapp unna med mindre skader enn de som satt lenger fremme. I begynnelsen var hun sint og fortvilet, og tenkte ofte på hvor annerledes alt kunne vært hvis hun hadde valgt et annet sete på flyet. Men etter noen år, når hun selv har fått en datter, føler hun bare takknemlighet for den andre sjansen hun har fått i livet. En følelse hun deler med alle 129 personene som var ombord på Scandinavian Flight SK-751 den 27. desember 1991. Etter ulykken slutter kaptein Rasmussen helt som pilot og sitter en periode i det danske folketinget. Flykaptein Per Holmberg fortsetter å fly i 2 år før han også avslutter karrieren. Og bare Ulf Sedemark, som var andre pilot den dagen, jobber fortsatt som pilot i dag. Siden ulykken har det ikke skjedd noen lignende ulykker i Norden. Og det er usannsynlig at det vil skje. De fleste MD-80-flyene er for lengst tatt ut av drift. Og miraklet i godtrøra lever videre i dag som en utrolig og usannsynlig hendelse. Er 129 mennesker mot alle odds fikk en ny sjanse i livet.
Du har hørt Katastrofe, om SAS-flyet som styrtet og brakk i 3 deler, lest av Ingrid Gjever. Manus er skrevet av Caroline Mathiassen, produsenter Oliver Bergman og Thomas Alsaker.
Hos Rema 1000 jobber vi hver dag for å gjøre handleturen din enklere og billigere. Det har vi alltid gjort. Derfor har vi vunnet VGs matbørs flest ganger gjennom tidene. Og nå vant vi igjen VGs matbørs for februar, med god margin. Nok et bevis på at det er sluttsummen på kassalappen som teller. Velkommen til en hyggelig og billig handel hos Rema 1000. Alltid lave priser.